Ahoj, vítám vás na kanálu Krimi příběhy. V dnešním příběhu se společně podíváme na temné stránky světa dětských herců. Před pár měsíci vyšla dokumentární série Quiet on Set, ve které byly odkryty příběhy několika dětských herců, kteří od 90. let vystupovali v pořadech na kanálu Nickelodeon. Všechno, co tito dětští herci dělali, vypadalo jako naprostá zábava. Zdálo se, že žijí ten nejúžasnější život. Ale skutečnost byla často mnohem temnější, než by si kdokoliv dokázal představit. Ale než se do tohoto příběhu plně ponoříme, chtěla bych vás požádat o váš hlas v anketě Podcast roku. Minulý rok jsme se dostali na krásné čtvrté místo a na druhé místo v kategorii True Crime, za což jsem opravdu nesmírně vděčná a opravdu vám budu moc vděčná, pokud se rozhodnete hlasovat pro Krimi příběhy i tento rok. V popisku najdete odkaz na danou anketu a všem, kteří budou hlasovat, opravdu z celého srdce děkuji. Pojďme se tady společně podívat za kulisy dětského showbiznesu a prozkoumat, co se opravdu skrývá za veselou fasádou tohoto světa, který přinášel zábavu milionům diváků. Nickelodeon je dětský televizní kanál, který vznikl v 70. letech ve Spojených státech amerických a postupem času se stal jedním z nejpopulárnějších dětských kanálů na světě. Zaměřuje se na široký výběr pořadů pro děti a mládež, včetně animovaných seriálů, sitcomů a zábavných show. Vždycky byl velkým konkurentem Disney Channel, od kterého se ale trochu odlišoval. Jeho pořady byly takové hodně barevné, střeštěné a mnohdy s až trochu absurdním humorem. Během 90. let a na začátku tisíciletí Nickelodeon dokonce překonal Disney Channel a na nějakou dobu se stal nejsledovanějším dětským kanálem ve Spojených státech. Aktuálně vysílá i u nás, ale v minulosti byly některé jeho starší pořady vysílány i na jiných stanicích. Myslím, že většina z vás bude znát aspoň některé z pořadů z jejich produkce, jako jsou například Želvy Ninja, SpongeBob v kalhotách, Lumpové, Kenan a Kel, nebo třeba iCarly. Spousta těchto seriálů bavila a stále baví miliony dětí. A pro dětské herce bylo účinkování v nich skvělým startem pro jejich kariéru. Měli hodně fanoušků a mnoho dětí snilo o tom stát se také dětskými hvězdami a prožívat život plný zábavy jako oni. Už před lety se ale na internetu začaly šířit různé fámy o tom, že je s dětskými herci ve skutečnosti hrubě zacházeno. Nebo že na Nickelodeonu pracují predátoři a pedofilové, kteří využívají své pozice k tomu, aby mohli mladé herce zneužívat. Navíc se objevovalo hodně diskuzí o tom, že některé scény s mladými herci a herečkami mají sexuální podtext a jsou v nich ukryté různé narážky a nevhodné vtipy. Jsou to věci, které mohly dětem připadat nevinné nebo jen trošku praštěné, ale dospělí si toho začali všímat. Lidé sledovali scény ze svých oblíbených pořadů z dětství a začalo jim docházet, že oni ty narážky sice tehdy nechápali, ale ty pořady byly produkovány dospělými lidmi, kteří přesně věděli, co dělají. Teď se spousta těchto scén šíří po internetu a hodně se to řeší zejména po vydání toho dokumentu. Ale jak říkám, nic z toho není nové a na internetu se o tom mluví už hodně dlouho. Například už před 11 lety jeden uživatel Redditu napsal pod fotku ze seriálu Victorious toto. Začínám si uvědomovat, jak znepokojivá tahle show vlastně je. Tolik situací je zjevně navržených pro staré creepy chlápky, aby mohli slintat na sotva legálním masem. V roce 2022 vydala Janet McCarty, která hrála postavu Sam v seriálech iCarly a Sam & Cat, knihu, ve které mluví o svých zkušenostech z natáčení. Kniha se jmenuje Jsem ráda, že moje matka zemřela. A ano, bylo to hodně zaměřeno na její matku. Na to, jak ji od útlého věku tlačila do herectví proti její vůli, kontrolovala všechno, co dělá a byla emocionálně i fyzicky násilná. Janet ale v knize popsala i špatné zacházení, kterému čelila spolu s ostatními herci na Nickelodeonu, od člověka, kterého nazývá tvůrce. Neuvedla tedy jeho jméno, ale z kontextu a popisu jejich zážitků je zřejmé, že mluví o muži jménem Dan Schneider, který byl pro Nickelodeon velmi důležitou postavou. Dan Schneider byl producentem a hlavním mozkem za většinou hraných sitcomů na Nickelodeonu a byl to právě on, kdo z tolika mladých herců udělal hvězdy. Zároveň byl ale někým, proti komu se na internetu objevila celá řada různých drbů a obvinění. Byly to totiž právě jeho seriály, které obsahovaly všechny ty podivné scény, narážky a taky podezřele časté záběry na bosé nohy mladých herců. Jednoduše se o Denovi říkalo, že je to úchyl, který by neměl pracovat s dětmi. V roce 2018 Nickelodeon oznámil, že s Danem končí veškerou spolupráci a v té době vyšlo několik článků, které informovaly o stížnostech na jeho problematické chování. Nickelodeon provedl interní vyšetřování, během kterého zjistili, že s Danem bylo obtížné pracovat, protože byl náchylný k záchvatům vzteku a rozesílání zlostných e-mailů. Žádná další pochybení jiného druhu však nebyla zjištěna. Nicméně Janet ve své knize popsala nevhodné chování tvůrce, včetně toho, že ji v práci masíroval a nutil všechny náctileté herečky fotit se v bikinách. Prý se všichni cítili nesví, když byl tvůrce na scéně a byl na ně z jeho strany kladen tlak na točení scén, které jim byly nepříjemné. Janet například nechtěla točit líbací scénu, ale nakonec to stejně udělala. Tvůrce ale s jejím výkonem nebyl spokojený. Začal na ní křičet a nechal ji celou scénu točit několikrát. V knize taky psala, že herci byli při natáčení často pod vlivem a tvůrce je přemlouval, aby pili alkohol, i když byli nezletilí. Říkal jim, že děti ze seriálu Victoria se spolu opíjejí pořád, zatímco oni ze seriálu iCarly jsou tak zdraví a potřebují trochu šmrncu. Janetina matka prý byla přítomna při některých z těchto situací a v podstatě jí řekla, aby se podvolila a se vším souhlasila, protože je to prostě součástí Hollywoodu a jiní by dali všechno za to, aby byli na jejím místě. Když se Janet nakonec rozhodla z Nickelodeonu odejít, údajně jí bylo nabídnuto $300,000 za to, že nikdy nebude veřejně mluvit o svých zkušenostech z natáčení, zejména co se týče Dana Schneidera. Janet tuto nabídku odmítla. Spekuluje se ale o tom, že nejspíš nebyla jediná, kdo dostal takovouhle nabídku za mlčení. A možná právě proto byly všechny problémy spojené s Nickelodeonem tak dlouho ukryty pod kobercem. Možná jste si také všimli, že dětské hvězdy často nečekají v dospělosti zrovna ty nejlepší osudy. Je to skoro až vzorec, který se opakuje u celé řady lidí, kteří i přes své obrovské úspěchy v rané kariéře padnou v dospělosti na dno. Procházejí si závislostmi, depresemi a tak podobně. Často takoví lidé bývají pronásledováni médií a odsuzováni veřejností. Lidé na internetu sdílejí jejich fotky před a potom, co se zkazili. Prostě asi to znáte. Ne každý ale přemýšlí nad tím, že mnoho z nich zažilo během své dětské slávy mnoho traumat. Jedním z takových lidí, o kterých se v posledních letech hodně mluvilo, byla Amanda Bynes. Což pro ty z vás, kteří ji neznají, byla svého času jedna z největších a nejrychleji stoupajících dětských hvězd televizního a filmového průmyslu. Svou hereckou kariéru začala už v 7 letech. Nejdříve se objevovala v reklamách a během dospívání účinkovala v několika legendárních dětských pořadech pod křídly Nickelodeonu a Dana Schneidera. Později hrála taky v několika velmi úspěšných filmech pro teenagery a její sláva rychle rostla. Ještě předtím, než jí bylo 18 let, údajně vydělávala 2 až 3 miliony dolarů ročně. Amanda byla opravdu velkou hvězdou, která vyrůstala na obrazovce přímo před očima svých diváků. Ovšem, i u Amandy nastal pád. V roce 2010, když jí bylo 24 let, nečekaně oznámila, že ukončuje svou hereckou kariéru. Lidé byli tehdy hodně překvapení, ale zároveň chápali, že Amanda celý život tvrdě pracovala a zaslouží si odpočinek. Pak to ale bylo horší. Amanda měla problémy se závislostmi. Několikrát byla zatčena za řízení pod vlivem a lidé si začali všímat jejího zvláštního vzhledu a taky divných věcí, které psala na Twitter. Například po jednom z jejich zatčení za jízdu pod vlivem označila přímo tehdejšího prezidenta Baracka Obamu a napsala: "Ahoj, Barack Obama, já nepiju alkohol. Prosím, vyhoďte policistu, který mě zatkl. Také neujíždím od bouraček. Tečka." Nicméně i po tomto tweetu Amanda ještě několikrát ten samý rok bourala a utekla z místa nehody. A když jí byl konečně odebrán řidičský průkaz, několikrát byla přistižena, jak řídí bez řidičského oprávnění. Někdy v té době začala Amandu intenzivně pronásledovat média a ona tomu moc nepomáhala tím, že často sdílela podivná videa sebe sama a psala hodně zvláštních věcí na Twitteru. Vyloženě tam napadala různé slavné lidi, například Rihanu, a psala o nich, že jsou hnusní a tak podobně. Nedávalo to moc smysl a bylo jasné, že na tom Amanda není psychicky dobře. Něco s ní bylo hodně špatně a vypadalo to, že se prochází nějakým psychickým zhroucením. Později se Amanda za své tweety omluvila, ale její problémy pokračovaly. V květnu 2013 byla do jejího bytu v New Yorku přivolaná policie, protože někdo z budovy nahlásil, že tam je cítit kouř z marihuany. Když tam policie dorazila, viděli na kuchyňské lince ležet bong a v tu chvíli Amanda spanikařila. Otevřela okno a ten bong vyhodila z okna na ulici, kde chodili lidé. Amanda tehdy tvrdila, že to byla jen váza. Následně byla obviněna z bezohledného ohrožování, pokusu o manipulaci s důkazy a držení nepovolených látek. V té době začala média její stav přirovnávat k Britney Spears. V červenci 2013 pak byla Amanda znovu zadržena, když údajně založila malý požár na příjezdové cestě nějakého náhodného člověka. Poté byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně a její rodiče podali žádost o dočasné opatrovnictví nad Amandou. Tím převzali odpovědnost za její fyzické blaho, životní podmínky a taky její peníze. Na začátku roku 2014 se zdálo, že Amanda chce začít znovu. Smazala své staré twitterové příspěvky, začala studovat na Institutu módy a designu v Los Angeles a byla na tom o něco lépe. Ačkoliv i poté měla několik dalších incidentů a střídali se u ní lepší a horší období. Na Twitteru si pak několikrát stěžovala na své rodiče, že jí chtějí ukrást peníze a taky obvinovala svého otce, že se k ní choval v dětství špatně a zneužívali. Taky napsala, že jí byla diagnostikovaná bipolární porucha. Amanda ale často brala své tweety zpět a tvrdila pak, že jí někdo hacknul účet nebo to psal nějaký její kamarád. Nakonec Amanda úspěšně dokončila své studium a v březnu 2022 bylo její opatrovnictví soudem ukončeno. Nicméně pouze o rok později byla Amanda znovu hospitalizovaná poté, co se údajně procházela nahá po Los Angeles a říkala projíždějícím lidem, že má psychotickou epizodu. Následně byla hospitalizovaná ještě jednou v červnu 2023 poté, co zavolala na policii a řekla, že si chce ublížit. V prosinci 2023 se ale Amanda tak trochu vrátila na veřejnost a spolu se svým kamarádem spustila nový podcast, do kterého si plánovala zvát různé hosty. Amandini fanoušci byli rádi, že je na tom lépe a že ji znovu vidí, nicméně do dnešního dne se na jejím kanále objevilo jen jedno video, které je nyní staré 4 měsíce a Amanda oznámila, že si s podcastem dává pauzu, protože nemůže sehnat ty správné hosty. A teď tedy k tomu, jak to všechno souvisí s Nickelodeonem a Danem Schneiderem. V letech 2017 až 2018 existovala hodně rozšířená fáma o tom, že Amanda píše na Twitter z jiného profilu pod pseudonymem Ashley Banks. V té době byla Amanda ještě pod opatrovnictvím svých rodičů, kteří začali kontrolovat, co na internetu sdílí, takže se lidé mysleli, že tak to chtěla obejít. Nikdy nebylo prokázáno, že se jedná skutečně o Amandu, ale mnozí tomu dodnes věří. No a tento profil sdílel často příspěvky o svých negativních zkušenostech v roli dětské hvězdy. V jednom příspěvku bylo napsáno: jsem to já, autentická, často napodobovaná, ale nikdy duplikovaná. Odmítám být umlčena. Mí přátelé vědí, jak se ke mně dostat. A k tomu byla přidaná fotka z části řidičského průkazu Amandy Bynes. Podle mnohých to vypadalo naprosto důvěryhodně a navíc ten styl psaní odpovídal tomu, jak Amanda psala tweety v minulosti. Takto tato údajná Amanda psala spoustu věcí. Například o tom, že její oficiální profil na Twitteru spravují její rodiče, nemá kontrolu nad svými penězi a nemůže svobodně cestovat. Ale to nejhorší bylo, když napsala, že ve 13 letech musela jít na potrat, protože jí oplodnil její šéf, což by podle domněnek měl být Dan Schneider. V jednom příspěvku napsala: děkuji vám za vaši neutuchající podporu. Nevím, jak tito muži mohou v noci spát, ale jedno vím jistě. Co se děje pod mě, vždycky nakonec vyjde na světlo. V tomto textu začínala některá slova velkými písmeny. A ta dává dohromady vzkaz: Dan did it. Tedy udělal to Dan. Dále tam bylo napsáno: omlouvám se, myslela jsem si, že to bylo chytré. Bohužel se nebudu k ničemu vyjadřovat, z pochopitelných důvodů. A bohužel mám pocit, že legitimní příběhy o jeho chování se mohou dostat na titulní stránky jen tehdy, když ostatní veřejně promluví o jeho chování. Vynechané jméno. Byl pro mě skutečně jako druhý otec. Ale věci se změnily. Po tom druhém incidentu nevím, jestli někdy budu moct mít děti nebo rodinu svých snů. I přesto, že není jasné, zda to byl opravdu profil Amandy, lidé od té doby spekulovali o tom, že Amanda nemůže o svých zkušenostech s Danem mluvit, protože podepsala smlouvu o mlčenlivosti a nejspíš jí taky za její mlčení bylo nabídnuto hodně peněz. Stejně jako u Janet. To by mohl být důvod, proč Amanda doufala, že o zákulisí Nickelodeonu promluví někdo jiný než ona. A právě to se stalo v březnu 2024, když byl vydán dokument Quiet on Set, tedy Ticho na place, temná strana dětské televize. Tenhle pětidílný seriál vzbudil velké pozdvižení a mnoho diváků po jeho zhlédnutí přiznalo, že už nedokážou na své oblíbené dětské pořady pohlížet stejným způsobem. Dokument se hodně zaměřoval na Dana Schneidera, jeho kariéru a to, co přinesl na scénu. Dan začal svou kariéru jako herec. Když mu bylo kolem 20 let, zahrál si v několika komediálních filmech pro teenagery a také v sitcomu Head of the Class. Následně se ale od herectví přesunul spíše ke psaní scénářů a k produkci. Založil si vlastní produkční společnost Schneider's Bakery, která pro Nickelodeon vytvořila řadu úspěšných dětských pořadů. Jeho tvorba byla typická tím, že když Dan objevil mladé talenty, které si oblíbil, obsazovali pak i v dalších jeho show stále dokola a napomohl tak rozvoji mnoha kariér. V 90. letech produkoval pořady jako All That nebo Kenan a Kel. Kenan a Kel se v České republice vysílal na stanici Supermax a All That se u nás, myslím, nevysílalo. Každopádně se jednalo o pořad, který měl být něco jako Saturday Night Live pro děti. Byly to různé zábavné skeče, parodie a hudební vystoupení s mladými herci a pro mladé publikum. Pořad byl velmi oblíbený a vysílal se od roku 1994 až do roku 2005. Jeho součástí byly i speciální díly zvané On Air Dare, ve kterých herci museli plnit různé bláznivé výzvy. Tři z dětských herců byli vždy umístěni do takových skleněných válců a počítač jim vylosoval, kdo musí splnit jakou výzvu. Všechno to vypadalo jako velká zábava, ale některé úkoly byly dost divné a často nechutné. Jednalo se o úkoly, při kterých se herci obvykle museli pokryt něčím hnusným nebo jíst něco odporného. A hodně těch věcí bylo dost za hranou. Úkoly zahrnovaly například zpívání americké hymny v plence nebo koupel ve vaně plné živých červů. Jednou se taky někdo musel nechat celý pomazat arašidovým máslem a pak to nechat olízat psy. Bylo tam taky pití lidského potu, jezení tisíce ustřižených nehtů s nohou, jezení červů nebo tacos s ušním mazem. A pak tam byly taky úkoly jako oholit nohy starší dámě nebo oholit podpaží hokejistům. Jeden z dětských herců o těchto výzvách mluvil v dokumentu a řekl, že to pro děti, pro všechny ty dětské účastníky, bylo mučení. Několik lidí uvedlo, že plnění těchto úkolů bylo pro ně vyloženě traumatické a někdo dokonce řekl, že ty úkoly působily jako chorobné fantazie nějakého podivína. Všichni se ale prý báli říct, že tohle dělat nechtějí, protože ve studiu panovala taková atmosféra, že pokud má někdo s něčím problém, bude z veškerého natáčení pro Nickelodeon vyhozen a nahrazen. V podstatě jim bylo řečeno, že mají být šťastní za příležitost, jakou dostávají a mají dělat to, co se jim řekne, pokud tedy nechtějí ukončit svou kariéru. A mnoho z těchto dětí svým herectvím živlo celé své rodiny, takže by mohli přijít o hodně, kdyby se vzepřeli. V seriálu All That účinkovala právě i Amanda Bynes. I když ona se neúčastnila těch speciálních dílů s výzvami. Dan Schneider si všiml jejího komediálního talentu a Amanda se údajně stala jeho velkou oblíbenkyní. V roce 1999 pro něj proto vytvořil vlastní show nazvanou Amanda Show. V té době jí bylo 13 let a opět šlo o pořád s různými vtipnými scénkami, parodiemi a tak podobně. Amanda v pořadu stvárňovala několik různých rolí. V dokumentu Quiet on the Set vystoupily dvě scénáristky pro Amanda Show a promluvili o tom, jaké to bylo pracovat pro Dana. Jedna z nich uvedla, že pracovat s ním bylo jako být v násilnickém vztahu. Hned při nástupu se prý dozvěděli, že jejich plat bude rozdělen na půl mezi obě dvě. Že místo toho, aby Dan platil jednoho muže, může platit dvě ženy. Oni to přijali, protože psaní pro tak velkou produkci brali jako skvělou příležitost. Nicméně řekli, že byly jediné dvě ženské scénáristky a nikdo z ostatních scénáristů to takto s platem neměl. Ještě horší ale bylo, že Dan měl neustále nějaké sexistické poznámky. Říkal o ženách, že nejsou vtipné a že žádná vtipná spisovatelka ani neexistuje. Taky se prý před nimi díval na počítači na filmy pro dospělé a měl často poznámky a vtipky se sexuálním podtextem. Taky po nich často chtěl, aby mu dělali masáže a sliboval jim, že potom použije jeden z jejich scénářů. Jim to prý bylo samozřejmě nepříjemné, ale zároveň věděli, že nesouhlasit s Danem by znamenalo vyhazov. Tahle atmosféra strachu je v dokumentu opravdu zmiňovaná několikrát od různých lidí a je to něco, na čem se všichni, kdo v dokumentu vystoupili, shodli. Scénáristky z Amanda Show dále mluvili o tom, že Dan nutil své zaměstnance dělat různé nepříjemné věci a prezentoval to jako vtipkování. Seděl s nimi například v místnosti pro scénáristy a posílal jim na počítači různé vzkazy. Bylo to třeba, že mají zakřičet "jsem idiot". A když to neudělali, posílal jim ty zprávy znovu a znovu, dokud to prostě nezakřičeli. Scénaristka Kristy řekla, že jednou vyprávila kolegům nějakou svou historku ze střední školy, která byla nějak relevantní pro scénář. A Dan z ničeho nic navrhl, že by bylo zábavné, kdyby si u toho vyprávění lehla na stůl a předstírala, že ji u toho někdo sodomizuje. Ona nejdříve řekla ne, ale on na ní naléhal a naléhal, že to bude zábava. Všichni se smáli a nakonec udělala to, co po ní chtěl. Řekla, že na to nerada vzpomíná. Tyto věci zmiňuji, protože samozřejmě chci nastínit, jaký byl Dan Schneider člověk. Ale taky chci poukázat, že on dokázal přesvědčit i dospělé ženy, aby dělali věci, které jim nejsou komfortní. Takže jak by mu asi mohli vzdorovat malé děti? Jedna scénáristka také mluvila o tom, že Dan úmyslně a záměrně propašoval sexuální narážky do dětských pořadů. Mluvila konkrétně o postavě z Amanda Show, která se jmenovala Penelope Taint. Byla to postava, která představovala největší Amandinu faninku. A hrála ji sama Amanda. Tuto postavu vytvořil a pojmenoval Dan. V angličtině je slovo taint mimo jiné i slangový výraz pro oblast těla mezi genitáliemi a konečníkem. A Dan toto slovo použil záměrně. Ostatním scénáristům řekl, aby nikomu neprozrazovali, co to slovo opravdu znamená, že to bude jejich malé tajemství. Kristy nakonec dostala po první sezóně Amanda Show výpověď, protože po ní Dan požadoval, aby byla neustále po ruce i ve svém volném času. A ona mu dvakrát řekla, že nemůže pracovat, protože má už jiné plány. Druhá scénáristka, Jenny, tam zůstala o něco déle, ale nakonec věčné ponižování a narážky nevydržela. Nakonec se rozhodla produkční společnost žalovat za genderovou diskriminaci na pracovišti a spor byl urovnán mimo soudně za nezveřejněnou částku. A teď se dostaneme k Amandě. Jak už jsem řekla, Amanda byla Danova oblíbenkyně, protože byla velmi talentovaná. A i když sama Amanda v dokumentu nepromluvila, o jejich vztahu mluvilo několik lidí. Bylo řečeno, že Amanda a Dan se během spolupráce velmi zblížili a lidé měli podezření, že na jejich vztahu něco nehraje. Mluvilo se o tom, že když ostatní dětští herci měli vyučování přímo na place, protože oni neměli čas chodit do školy, takže se učili přímo tam, takže během tohoto vyučování Amanda často chyběla a místo toho prý byla s Danem někde sama v nějaké místnosti a sami dva tam spolupracovali na scénářích a vtipech pro její show. Nebo to aspoň bylo těm dětem řečeno, když se ptali, kde Amanda je. Taky si prý byli velmi fyzicky blízcí. Bylo běžné, že se dotýkali, objímali, Amanda dávala Danovi tu masáž krku a tak podobně. Což je dost divné samo o sobě a když k tomu přidáme všechno ostatní, co o Danovi víme, tak je to dost podezřelé. Nicméně, jak už jsem řekla, Amanda v dokumentu nevystoupila a nikdy nic takového neřekla, pokud nebudeme brát do úvahy ten twitterový účet Ashley Banks. Dál dětští herci v dokumentu uvedli, že Dan a Amandy otec si byli velmi, velmi blízcí. V dokumentu taky byla zmíněna jedna scéna, ve které se Dan Schneider objevil po boku Amandy v její show. Dan se tam totiž občas objevoval v malých rolích, které si sám napsal. V této scéně sedí velmi mladá Amanda s Danem ve výřivce. Ona v plavkách a on plně oblečený. Hodně lidí si myslí, že je to zvláštní a nevhodné a nechápou význam toho, proč jsou spolu ve vířivce. Amanda tam s Danem dělá rozhovor, takové interview, a on jí v podstatě říká, že to on vytvořil tuto situaci a to on napsal scénář a napsal přesná slova toho, co právě Amanda říká. Každopádně Amanda Show se vysílala 3 roky, do roku 2002. A Amanda potom chtěla přijít k vyzrálejším projektům a k natáčení filmů. Což ale neznamenalo konec její spolupráce s Danem, protože Amanda byla jeho velký projekt. Byly skoro jako nerozlučné duo. Dan napsal scénář pro film Velký tlustý lhář, ve kterém si Amanda zahrála hlavní roli. Následně pro ně vytvořil další seriál se názvem Co mám na tobě ráda. Tenhle seriál už cílil na o něco starší publikum. V té době bylo Amandě 16 let a v dokumentu se mluvilo o tom, že to byla chvíle, kdy začala mít vážné spory se svými rodiči. Není jasné, čeho se týkali, ale někteří lidé říkají, že Amandin otec byl příliš kontrolující a choval se k ní špatně. Jiní ale zase říkají, že oba byli dobří rodiče, ale Amanda už je prostě nechtěla poslouchat a našla si staršího přítele. Dan samozřejmě přispěchal Amandě na pomoc a společně přišli s plánem, že Amandu nechají soudně osamostatnit a splnoletit, aby už nebyla na rodičích nijak závislá. Zároveň by to znamenalo, že by Amanda mohla svobodněji pracovat, mohla by mít delší pracovní dobu a všichni by mohli vydělat více peněz. Nicméně Amanda u soudu neuspěla, takže musela zůstat se svými rodiči. A ti už nechtěli, aby dál spolupracovala s Danem, protože to byl právě on, kdo jí pomáhal s jejím pokusem o osamostatnění se. To byl konec Danova vztahu s Amandou. Seriál Co mám na tobě ráda měl celkem 4 série, ve kterých měla Amanda hlavní roli. Ale Dan po 2. sérii od tohoto projektu odešel. On se natáčel pro jinou stanici a Dan se po této 2. sérii vrátil zpět na Nickelodeon, kde začal pracovat na nových seriálech s novými dětskými herci. O tom se víc řekneme za chvíli, ale nejdřív bych chtěla probrat ještě další osoby, které pracovaly pro Nickelodeon, protože Dan rozhodně nebyl jediným problémem tohoto kanálu. Ve skutečnosti v Nickelodeonu bylo rovnou několik pedofilů a predátorů, kteří záměrně přijali práci v dětské televizi, aby měli ideální prostředí pro páchání zločinů na dětech. V dokumentu vystoupila jedna matka jménem MJ, jejíž dcera Brandy účinkovala v jedné epizodě Amanda Show, když jí bylo 11 let. Brandy tu show milovala a byla nadšená, že si v ní může zahrát, byť jen v jediné scéně. MJ uvedla, že když se natáčelo, rodiče u toho nesměli být přítomni, aby své děti nerozptylovali. Když tedy dorazili do studia, přivítal je asistent produkce jménem Jason Handy, který děti od rodičů převzal a zavedl je tam, kde měli být. Jason byl velmi charismatický mladý muž, bylo mu pod 30 let a kromě práce pro Nickelodeon dělal také dobrovolníka v kostele, kde pracoval s dětmi do 6 let. Takže v podstatě neustále byl mezi dětmi. Když Jason zrovna nebyl přítomen u natáčení, chodil do místnosti, kde čekali rodiče a přátelsky si s nimi povídal a zajímal se o jejich životy a o jejich rodiny. Opravdu hodně lidí ho popsalo jako extrémně přátelského a sympatického muže. Ale to nevěděli, že se Jason tímto způsobem pouze snažil získat jejich důvěru a zjistit užitečné informace o jejich rodinách. Díky jeho přátelské povaze nikomu nepřipadalo divné, že si Jason bral kontakty na dětské herce i jejich rodiče a všichni byli rádi, že budou mít v branži nějakou známost, která jim možná přinese další příležitosti. Asi týden po natáčení Brandy dostala od Jasona e-mail. Dala ho přečíst mámě a byl prý naprosto nevinný. Jen jí psal o pořadech, na kterých zrovna pracuje. Ale potom si ti dva začali psát víc a máma si to už nečetla. Brandy prý jen říkala, o čem jí Jason píše a v podstatě to bylo jen o jeho práci pro Nickelodeon. MJ na tom neviděla nic zvláštního, i když Brandy bylo v té době jen 11 let. O pár měsíců později seděla Brandy u počítače a najednou ho úplně vypnula. Běžela do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Když za ní MJ přišla, Brandy plakala a řekla, že dostala e-mail od Jasona. A v tom e-mailu byla jeho nahá fotka, při které dělal nevhodnou činnost, když to tak řeknu. A napsal k tomu, že jí to poslal, aby viděla, že na ní myslí. MJ řekla, že potom přemýšlela nad tím, jestli má zavolat policii nebo ne. Bála se toho, že by se o ní mysleli, že je špatný rodič, takže nakonec jediné, co udělala, bylo, že svou dceru držela od Jasona dál a odstranila ji z branže. Což je dobrý krok, ale měla i zavolat policii. Minimálně proto, aby zachránila ostatní děti, které s Jasonem pracovaly. Protože Jason při práci pro Nickelodeon potkal další dívku, která účinkovala v jednom ze seriálu. Její jméno nebylo zveřejněno, ale víme, že se s ní Jason spřátel v roce 2000, když jí bylo pouhých 9 let. Ti dva spolu jednou hráli videohry v jejím pokoji. Nechápu, co dělal v jejím pokoji. Každopádně byla asi trochu jiná doba, ale nedokážu si nějak představit žádný scénář, při kterém by to nebylo zvláštní, že nějaký úplně cizí, dospělý muž chodí hrát hry do ložnice s 9letou dívkou. Každopádně během toho se Jason pokusil dívku dvakrát políbit a vtlačit jí jazyk do pusy. Pak jí řekl, aby o tom neříkala své matce a zároveň jí sliboval, že jí zajistí místo v nějakém seriálu. Ani tento případ nebyl nahlášen na policii a Jason si nejspíš myslel, že mu to vše skvěle prochází. V roce 2003 ho ale dohnal jiný zločin. Jason totiž začal přes internet komunikovat se 14-letou dívkou z Michiganu a slíbil jí kariéru v televizi. Za touto dívkou pak do Michiganu odletěl, setkal se s ní v její škole. Pozval ji do svého hotelového pokoje a dopustil se na ní několika protizákonných činů. Michiganské oddělení potom kontaktovalo policejní oddělení v Los Angeles, které udělalo domovní prohlídku u Jasona doma. A našli tam spoustu dětské pornografie. Bylo tam více než 10 000 fotek dětí, přičemž 1700 z nich zobrazovalo sexuální zneužívání. Našli taky jeho deníky, ve kterých se sám Jason označil za plnohodnotného pedofila. Psal tam, že v posledních týdnech opravdu podlehl své touze po malých dívkách a že každý den zápasí s tím, jak najít oběť ke znásilnění, kdyby musel. A pak tam našli ještě jednu divnou věc. Byly to ziplock sáčky, na kterých byla napsaná různá dívčí jména a v každém z nich byl nějaký token nebo trofej od té dané dívky. V jednom z nich bylo například spodní prádlo od 7letého dítěte a v dalším našla policie dopisy od Brandy. Takto se tedy policie dostala k Brandy i k té další dívce z Nickelodeonu. Jason měl od nich obou schované něco na památku. Vyšetřovatelé podle jmen na sáčcích kontaktovali všechny pravděpodobné oběti a jejich rodiče, ale svědčit u soudu se rozhodli pouze Brandy a ta 9letá dívka. Ostatní rodiče do toho nechtěli být vůbec zatahováni. Jason byl za všechny své činy odsouzen ke 6 letům vězení. V roce 2009 byl propuštěn, zaregistroval se jako sexuální delikvent a přestěhoval se do Severní Karolíny. Ale to nebyl konec. V roce 2014 byl znovu zatčen a obviněn ze 3 případů nevhodného chování k dětem a 2 případy porušení pravidel registru sexuálních delikventů. Nyní je stále ve vězení a měl by být propuštěn v roce 2038. Jason Handy ale nebyl jediný. Pouhé 4 měsíce po jeho zatčení byl zatčen i další zaměstnanec Nickelodeonu, který se jmenoval Brian Peck. Brian začal svou kariéru v zábavním průmyslu v 80. letech jako herec a od 90. let se objevil v mnoha dětských pořadech a také začal působit na Nickelodeonu jako dialogový coach. Hodně lidí si ho pamatuje třeba z pořadu All That, kde měl roli takzvaného Pickle Boye. Ten se objevoval v každém díle a vždycky přinesl tác plný okurek a nabízel je ostatním. Ta postava tehdy dětem nedávala moc smysl, ale lidé si teď myslí, že ty okurky měly být nějakou metaforou pro mužská přirození. Poté, co se Brian objevil jako Pickle Boye, byl také najat jako dialogový coach, který dětským hercům pomáhal rozvíjet jejich herecké schopnosti. I Brian Peck byl mnoha lidmi označován za velmi přátelského, zábavného a oblíbeného muže, ale i přesto si někteří lidé na něm všímali dost zvláštních věcí. Brian například uspořádal barbecue party ve svém domě a pozval tam všechny herce, včetně těch dětských. Jeden z herců uvedl, že Brian měl v domě místnost, která byla celá věnovaná jen hračkám a komiksům. A pak měl taky garáž, která byla celá ve stylu Planeta opic. V té garáži visel obraz, který ale neměl nic společného s Planetou opic. Byl to obraz klauna z balónky. Když se tento herec na ten obraz Briana zeptal, začal být Brian nadšený. Sundal ho ze stěny, otočil ho a vzadu bylo věnování, které znělo takto. Pro Briana. Doufám, že se ti bude obraz líbit. Všechno nejlepší. Tvůj přítel John Gacy. John Wayne Gacy, pro ty z vás, kdo neví, byl jeden z nejděsivějších sériových vrahů, který během 70. let zabil a znásilnil přinejmenším 33 mladých mužů a chlapců. Gacy často vystupoval na veřejnosti jako clown na charitativních akcích, což mu přineslo přezdívku clown zabiják nebo zabijácký clown. No a Brian Peck si s tímto mužem dopisoval. Hostům v domě ukázal velké množství dopisů, které mu Gacy poslal. John Gacy v celé smrti našel zálibu v malování a poslal Brianovi svůj autoportrét, který on následně nechal zarámovat a pověsil ho ve svém domě. No, což je podle mě docela velké varování a znamení. Brian Peck, který na Nickelodeonu pracoval s dětmi, zjevně obdivoval sériového vraha mladých chlapců, který všechny dokázal oklamat svým zábavným a přátelským vystupováním. Přičemž to se říkalo i o Brianovi, že je zábavný a přátelský. V dokumentu vystoupil i herec Drake Bell, který s herectvím začal také už v útlém dětství a od roku 1999 byl obsazen jako jeden z herců v The Amanda Show. Producenti si byli vědomi jeho talentu a tak mu později vytvořili show přímo na míru s názvem Drake and Josh. Když Drake natáčel druhou sérii Amanda Show, nastoupil k něm Brian Peck. Drake řekl, že od začátku vnímal, že si Briana ostatní herci váží, protože měl hodně zkušeností a v minulosti pracoval s mnoha slavnými herci, například s Leonardem DiCapriem. Jeho úkolem na setu bylo pracovat s mladými herci a učit je nové, lepší a vtipnější způsoby, jak vést herecké dialogy. Drakeovi dělal v té době manažera jeho otec, Joe, a tomu bylo řečeno, že by měl Drake s Brianem spolupracovat. On souhlasil a Brian jim řekl, že musí přijít k němu domů, protože lekce dává jen doma. Drakeův otec byl hodně starostlivý, takže chodil s Drakem v podstatě všude a stejně tak na něj dohlížel i při hereckých lekcích u Briana. Jako jeden z mála rodičů byl Joe vždy přítomen i na natáčení a neseděl v žádné čekárně, ale byl prostě vždy tam, kde byl jeho syn. Brzy si proto všiml, že se Brian s Drakem hodně zblížil a nelíbilo se mu to. Brian byl vůči Drakeovi hodně kontaktní, dotýkal se ho, dával mu ruku na rameno, pomáhal mu obléct si i věci, které by si dokázal obléct sám a tak podobně. A to všechno dělal před ostatními lidmi. Joe řekl, že se Brian choval k Drakeovi stejně jako se v minulosti choval i k Leonardovi DiCapriovi. Existuje video ze zákulisí seriálu Growing Pains. Leovi je v tomto videu 17 let a Brianovi 31. V tomto videu na sebe Brian s Leonardem sahají a jde vidět, že jsou si fyzicky blízcí. Leo si dokonce chvíli jen tak nenuceně hraje s knoflíkem na Brianově košili. A přesně takto se prý Brian choval i kolem Drakea. Mimochodem, Leo se k Brianovi Peckovi nikdy nevyjádřil, takže nemá cenu spekulovat. Ale v dokumentu to bylo ukázáno jako příklad toho, jak se Brian choval k mladým hercům. Drake v dokumentu uvedl, že se s Brianem hodně zblížil díky společným zájmům, i když teď si uvědomuje, že to pravděpodobně byl od Briana pouze grooming a snaha získat si jeho důvěru. Nicméně tehdy si o něm Drake myslel, že je to skvělý chlap. Drakeův otec to ale viděl jinak a dokonce zašel i za někým z produkce a stěžoval si, že se mu nelíbí, jak se Brian k Drakeovi chová. A oni mu v podstatě řekli, že Brian je gay a že Joe je nejspíš homofob, když nechápe, že v showbiznisu je dotýkání normální. On řekl, že teda OK, ale stále mu na Brianově něco nesedělo a řekl o tom několika dalším lidem na natáčení. Někdy v té době Brian začal Drakeovi říkat věci jako, že by jeho otec neměl být jeho manažerem, že rodiče nejsou dobří manažeři a že mu může otec poškodit jeho kariéru. Brian se taky začal dost zapojovat do Drakeova osobního života. Drake se v té době věnoval i hudbě a mýval koncerty se svou kapelou. No a Brian začal jezdit na všechna jeho vystoupení, i když byly třeba několik set kilometrů daleko. Brian taky uspořádal pro Drakea velkou narozeninovou oslavu jeho 15. narozenin ve svém domě a celkově to vypadalo, jako by se snažil stát se jeho nejlepším kamarádem nebo možná otcovskou figurou. Drakeově skutečnému otci se to samozřejmě nelíbilo. Nechtěl mu kazit kariéru, takže moc nevyváděl, ale zároveň se ho snažil pořád hlídat. Brian Joe ale stále více pomlouval. Neustále říkal Drakeovi, že jeho otec mu krade peníze. Nikomu se nelíbí, že je přítomen na natáčení a že je pro jeho kariéru velkým problémem. Drakeovi rodiče byli rozvedení a neměli spolu moc dobrý vztah, takže Brian pak začal tyhle věci vyprávět i Drakeově matce. Nakonec to dospělo do bodu, kdy se Drake rozhodl, že už svého otce za manažera nechce a místo toho tuto pozici převzala jeho matka. A tehdy to úplně zničilo jejich vztah. Nicméně Joe se chtěl i tak ujistit, že jeho syn bude v pořádku. Řekl jeho matce, že nikdy, za žádných okolností, nesmí nechávat Drakea o samotě s Brianem. Ale ona to nedodržela. Nechala se Brianem naprosto ošálit. Matka v dokumentu nebyla, takže neznáme její pohled na věc, ale vypadá to, že Brianovi plně důvěřovala. Brian se pak s Drakem ještě víc zblížil. Začal ho vozit na všechny jeho konkurzy, které byly daleko od jejich domova, a Drake u něj dokonce začal po konkurzech přespávat. Brian se stal součástí všech aspektů Drakeova života. Vozil ho na koncerty, bral ho do Disneylandu, a teprve potom, když se s ním Drake cítil naprosto bezpečně, začalo zneužívání. Drake jednou přespával u Briana na gauči a probudil se, když ho Brian sexuálně napadal. Drake byl z toho zmatený, nevěděl, jak má reagovat, protože byl v jeho domě daleko od rodičů a byl na Brianovi v podstatě závislý. Viděl, že tohle změní celý jeho život, ale zároveň nechtěl, aby se cokoliv měnilo. Nechtěl mít problémy a vysvětlovat lidem, proč už s Brianem nechce pracovat. A proto nikomu nic neřekl. V té době mu bylo 15 let. Brian se Drakeovi omlouval a sliboval mu, že už se to nikdy nestane. A tak to pokračovalo dál a dál. Brian vždy přišel s nějakým důvodem nebo vysvětlením, proč u něj Drake musí přespat, protože Drake bydl v Orange County a všechny konkurzy se konaly v Los Angeles. Ale pokaždé, když u něj Drake přespával, bylo to jen horší. Drake nechtěl zacházet do podrobností, ale v onom dokumentu řekl, že si máme představit to nejhorší, co někdo může někomu udělat, jako sexuální útok. A to je to, co mu Brian dělal. Často se prý ohlíží zpět a přemýšlí, jak to vůbec přežil. V té době ve své kariéře zažíval spoustu úžasných věcí. Chystalo se natáčení jeho nové show Drake and Josh, ve které měl hlavní roli. On si ale všechno, kromě traumatických zážitků s Brianem, pamatuje jen velmi matně. Tohle zastínilo všechno ostatní, co se v jeho životě v tu chvíli dělo. Myslel si, že to je obří tajemství, které nikdy nikomu neřekne. A že to snad jednou přestane. V té době si Drake našel přítelkyni a začal hodně času trávit v jejím domě, kde se cítil bezpečně. Byl to takový jeho útěk před Brianem. Drake se začal vymlouvat a nechtěl už s Brianem trávit čas. On byl ale vytrvalý a neustále ho někam zval. Jednou, když byl Drake u své přítelkyně, Brian zavolal na její telefon, na její pevnou linku a přemlouval ho, ať s ním Drake jede do Disneylandu. Drake mu řekl, že nikam nepojede, a zavěsil mu. A pak Brian začal na ten telefon volat znovu a znovu a znovu a znovu. Doma byla v tu chvíli i matka jeho přítelkyně a té se ta situace vůbec nelíbila. Prý poznala během pár sekund, že se mezi Drakem a Brianem děje něco divného. Vzala ho do kuchyně a chtěla si s ním o tom všem promluvit o samotě, bez jeho přítelkyně, bez její dcery. Řekla mu, že muž, kterému je přes 40, přece nebude takhle šíleně vyvolávat příteli jeho dcery. A Drake na to odpověděl, že Brian je trochu zvláštní a že se od něj chce distancovat, protože to mezi nimi začíná být divné. Matka jeho přítelkyně pak zavolala Drakeově matce a řekla jí, že se s ním něco děje a že ho zítra vezme k jejich terapeutovi. A tak další den šel Drake k terapeutovi, ale byl vyděšený a bál se cokoliv říct. Terapeutovi řekl, že věci mezi ním a Brianem začaly být trochu zvláštní, ale nic se mezi nimi nestalo. Dokonce řekl něco jako, dobře, že jsme to podchytili včas. Stále se to ještě v tu chvíli snažil zaméct pod koberec, protože si myslel, že by to byl konec jeho kariéry, kdyby to prasklo. Až o několik týdnů později v jednu chvíli prostě vzal do ruky telefon, zavolal své matce a řekl jí o všem, co se mu dělo. Po tomto telefonátu naštěstí jeho matka zavolala na policii a začalo vyšetřování. Drake musel policii znovu detailně popsat vše, co mu Brian udělal. A potom ho policie nechala Brianovi zavolat a doufali, že z něj dostane přiznání. Brian byl sice v telefonu podezřívavý a neustále se ptal, jestli je někdo nenahrává, ale Drake se ho zeptal, proč mu to udělal, a řekl mu o dopadech, které to mělo na jeho život, což vedlo k Brianovi přiznání. Brian Peck byl 19. srpna 2003 zatčen a Drakeovi se ulevilo, že už tohle všechno skončilo. Stále byl ale ve velkém stresu. Začaly mu vypadávat vlasy a měl strach, že jeho příběh bude zveřejněn. Jeho show bude zrušena a kariéra ukončena. Ostatní lidé z Nickelodeonu, včetně dětských hvězd, se o Brianově zatčení dozvěděli, ale nikdo nevěděl, že se to týkalo Drakea. Jediný, kdo mu zavolal, byl prý Dan Schneider, který se ho přímo zeptal, zda se ta obvinění týkají jeho. On mu řekl, že ano. A Dan mu prý byl potom oporou. Nikdo jiný se ho nezeptal, jak mu je. Pouze Dan. Takže Drake nemá o Danovi Schneiderovi co špatného říct. Pár týdnů po zatčení se začal natáčet ten seriál a Drake uvedl, že to pro něj bylo osvobozující. Soustředil se pouze na herectví a při natáčení si užil spoustu zábavy. Brian byl obviněn z 11 bodů obžaloby, což byly všechny druhy sexuálního zneužívání, jaké si dokážete představit, a zahrnovalo to i použití anestezie nebo kontrolované látky k omámení oběti. Drakeovo jméno bylo ze všech soudních dokumentů vymazáno, aby byla chráněna jeho identita, ale byl přítomen u soudu, když se vynášel rozsudek. Řekl, že na straně Briana sedělo velké množství jeho podporovatelů a byly mezi nimi i slavné osobnosti. Zatímco na Drakeově straně seděl jen on, jeho matka a jeho bratr. Brian Peck uzavřel dohodu o vině a trestu a přiznal se ke 2 bodům zneužívání. Ani ne úplně přiznal, zvolil postoj vlastně takový, že nevznáší námitky proti obvinění. Za své činy byl odsouzen pouze k 16 měsícům vězení a po propuštění se musel zaregistrovat jako sexuální delikvent. V dokumentu bylo odhaleno, že spousta jeho podporovatelů, což byli většinou lidé ze showbiznisu, psala soudci dopisy. Bylo to celkem 41 dopisů a mezi jeho autory byl například i herec James Marsden, který je známý například z filmu X-Men nebo Hairspray, kde hrál po boku Amandy Bynes. Dopisy napsalo dokonce i několik herců z Nickelodeonu, kteří s Drakem následně pracovali na seriálu Drake and Josh. Někteří z těchto lidí se omluvili poté, co dopisy vyšly najevo a tvrdili, že je Brian zmanipuloval. Nicméně v některých těch dopisech ti lidé přímo vinili Drakea a psali věci jako, že by Brian nikdy nic takového neudělal, kdyby nebyl v pokušení. Nevím, jestli ty dopisy soudce nějak ovlivnili, každopádně Brian vyvázl opravdu s úplně minimálním trestem, protože dostal jenom 16 měsíců. Po svém propuštění z vězení, i přesto, že byl registrovaný jako sexuální delikvent, byl Brian najat, aby pracoval na seriálu Sladký život Zeka a Codyho. Už nebyl ve styku s dětskými herci a dělal jen dubbing pro několik epizod, ale i tak to ukazuje, že držet sexuální delikventy mimo televizi pro děti zjevně nebyla pro žádný z těch kanálů priorita. Drake sám se s následky toho, co zažil jako náctiletý, vyrovnával celý život. Stejně jako mnohé jiné dětské hvězdy, i on padl na dno. Dostal se do problémů se zákonem a na nějaký čas skončil v léčebně. Nicméně tady není prostor to více rozebírat, protože toho ještě je o hodně víc, co musíme probrat, vložně ohledně Nickelodeonu. Seznam pedofilů na Nickelodeonu totiž nekončí jen Jasonem Handym a Brianem Peckem. V roce 2005 se objevil další případ. Byl zatčen muž jménem Edsel Ethan Channel, který pracoval pro Nickelodeon jako asistent. Ještě předtím, než tam začal pracovat, byl v roce 2003 odsouzen a registrován jako sexuální delikvent, ale Nickelodeon si zřejmě nedělal hlavu s prověrkou svých zaměstnanců. Izzel byl obviněn a odsouzen za to, že do studia přivedl nezletilého chlapce mladšího 14 let, kterého na místě zneužil a vystavil pornografii. V roce 2010 byl propuštěn. Dalším zatčeným byl muž jménem Marty Weiss, který nebyl přímo zaměstnancem Nickelodeonu, ale byl agentem několika dětských herců z tohoto kanálu. V roce 2011 byl obviněn ze zneužívání svého nezletilého klienta, a to po dobu 3 let. 3 roky docházelo ke zneužívání z jeho strany, ale délka jeho trestu byla pouze 6 měsíců. Takže ty děti byly opravdu obklopeny predátory ze všech stran a Nickelodeon rozhodně nedělal dost pro to, aby mladé herce ochránil. Spousta lidí si taky myslí, že k tomu všemu přispěla i atmosféra, kterou kolem sebe vytvářel Dan Schneider. A to nás přivádí zpět k Danovi a k nové éře Nickelodeonu, která začala přibližně po roce 2008. S novými herci a seriály jako iCarly, Zoe 101, Victorious nebo Seven Cat. Dan Schneider byl tvůrcem všech těchto show a stal se ještě úspěšnějším a ještě mocnějším než kdy dřív. Všechny jeho seriály byly hodně populární a vydělal Nickelodeonu spoustu peněz. Dan byl považován za génia, který ví, co děti chtějí. Nicméně Nickelodeon se musel také vypořádat s jeho problematickým chováním a všemi možnými obviněními, která proti němu byla vznesena. Jak jsem řekla na začátku, lidé se začali všímat, že spousta scén v seriálech na Nickelodeonu má určitý sexuální podtext. A z velké části šlo právě o seriály z tohoto období. Existuje spousta příkladů takových pochybných scén, kde jsou například postavy fackovány klobásou nebo nevhodným způsobem třesou činkami. Ale Dan Schneider měl zjevně určité oblíbené věci, které do seriálu dával často a opakovaně. Jedna z věcí, která se v jeho show objevovala až příliš často, bylo házení slizu na dětské obličeje. Asi nejvíc se ve spojitosti s tímto mluví o scéně ze seriálu Zoey 101, ve které hraje mladší sestra Britney Spears, Jamie Lynn Spears, které na obličej vystříkla tuba slizu. Jedna z hereček uvedla, že Dan při natáčení téhle scény řval smíchy a lidé na place tu scénu doslova popisovali jako explicitní obsah. A další oblíbená Danova věc byly nohy. To je jedna z nejrozšířenějších informací, kterou o Danovi najdete, že má food fetish a proto se v jeho seriálech objevuje obrovské množství scén s bosýma nohama, masírování nohou nebo slovní hříčky související s nohama. Nějakou dobu bylo dokonce logo Nickelodeonu ve tvaru nohy a hodně lidí si myslí, že to byla jen další věc, kterou tam propašoval Dan. Ve své nové éře začal Nickelodeon vydávat bonusový obsah na svém webu theslap.com a taky na svém YouTube kanálu. Většinou se jednalo o různé záběry ze zákulisí nebo speciální webové série krátkých videí, které jakože natáčí postavy ze seriálu. A byla tam i jedna webová série se názvem Tori přijímá žádosti a je to o postavě ze seriálu Victorious, kterou hraje herečka Victoria Justice. Měl to být pořad, kde Tori přijímá a plní požadavky diváků bez ohledu na to, jak divné nebo šílené jsou. A hned v prvním díle dostane Tori žádost, aby si polila nohy kečupem. Že to udělá a pak s nohama předvede takový malý taneček. A celkem pochybuju, že to byl opravdu požadavek od diváků. A pak to bylo celé ještě divnější. 13. září 2013 sdílel twitterový profil seriálu Sam & Cat příspěvek, ve kterém žádal fanoušky, aby si na chodidla napsali Sam & Cat tomorrow. Vyfotili to a pak to sdíleli na Twitteru s jejich hashtagem. A řada lidí, pravděpodobně dětí, to opravdu udělala. Lze taky najít mnoho tweetů od Dana Schneidera, kde mluví o nohách a několikrát dokonce na svém profilu zveřejnil fotky nohou mladých hereček z Nickelodeonu. Alexa Nicholas, která hrála v seriálu Zoey 101, nedávno o tomto tématu promluvila v podcastu u Trishy Paytas a řekla, že Dan byl dětskýma nohama naprosto posedlý. Často prý chodil po scéně s digitálním fotoaparátem a nabízel dětem peníze výměnou za snímky jejich nohou. Chodil prý kolem s dolarovými bankovkami a říkal dětem, pojď, vyfotím si tvé nohy a dám ti dolar. A všem to tehdy připadalo naprosto legrační. Na webu theslap.com byla jedna webová série s názvem Katiny náhodné myšlenky a v těchto videích bylo hned několik podivných scén, ve kterých je ten sexuální podtón extra zřetelný. Že to prostě nemůže být náhoda. Hned v první epizodě si postava Cat, kterou hraje Ariana Grande, strká svůj palec na noze do pusy a žužláho. V jiných dílech si pak strká prst do krku, aby nahmatala uvulu. Leží na posteli a snaží se pít vodu hlavou dolů nebo se snaží vytlačit z brambory šťávu tím, že ji mačká. Na webu Nickelodeonu se objevovaly taky různé záběry ze zákulisí a lidé si začali všímat toho, jak se Dan chová k mladým herečkám. Je tam například jeden záběr, kde Dan zezadu objímá hlavní představitelku seriálu iCarly, Mirandu Cosgrove, a podle výrazu jejího obličeje to vypadá, že se u toho cítí nepříjemně. Dan pak taky chodí kolem a ptá se na divné otázky, jako kdybych tě měl praštit láhví něčeho, co by to bylo? A pak taky Mirandu lechtá nebo dává jinému herci pusu na tvář. Danova nevhodná chování se začalo všímat čím dál víc lidí a už to nešlo tutlat. Nakonec Nickelodeon zahájil interní vyšetřování a došli k závěru, že Dan kolem sebe vytváří toxickou kulturu. Psalo se o tom, že Danovi bylo zakázáno pracovat s některými herci a místo toho s nimi Dan komunikoval jen ze své kanceláře přes vzkazy a svého asistenta. Nicméně i poté Dan pokračoval v práci pro Nickelodeon a produkoval dva nové seriály. Game Shakers a Henry Danger. Až v roce 2018 Nickelodeon oznámil, že s Danem konečně přerušuje veškerou spolupráci. Někdo ze zaměstnanců si údajně stěžoval na jeho chování a proto proběhlo další interní vyšetřování, které odhalilo, že je obtížné s Danem pracovat, má záchvaty vzteku a je verbálně urážlivý. Nic, co by se týkalo nevhodného chování nebo obtěžování mladých herců, však nebylo zjištěno. Dan pro Nickelodeon pracoval více než 20 let a psalo se, že mu studio při odchodu vyplatilo 7 milionů dolarů. Nevím, jestli to bylo nějaké odstupné, nebo Nickelodeon takhle vyplácí pro jistotu každého, kdo od nich odchází, aby o ničem nemluvil. Těžko říct. Každopádně Dan popřel jakákoliv obvinění z pochybení. V prohlášení pro New York Times řekl: Nemohl bych mít a ani bych neměl dlouhodobá přátelství a trvalou loajalitu tolika renomovaných lidí, kdybych špatně zacházel se svými herci v jakémkoliv věku, zvláště s nezletilými. V roce 2021 prohlásil, že je připraven znovu začít pracovat pro dětskou televizi, což se mu ale dodnes naštěstí nesplnilo. Krátce po vydání prvních 4 dílů dokumentu Quiet on the Set, Dan Schneider vydal na svém vlastním YouTube kanále 19-minutové video, ve kterém na dokument reaguje. Video je ve formě rozhovoru, přičemž Danovi klade otázky herece jménem Boogie, který hrál v seriálu iCarly. Boogie byl už v té době, kdy pracoval s Danem, dospělý. Lidé tohle video hodně kritizovali s tím, že Boogie je Danův kamarád a celý rozhovor byl veden tak, aby z toho Dan vyšel co nejlépe. Každopádně Dan na začátku uvedl, že sledoval dokument Quiet on the Set a že to pro něj bylo jako těžké to sledovat a musí teď čelit tomu, jak se choval v minulosti. Řekl, že některým lidem dluží docela velkou omluvu a přiznal se k některým nařčením. Omluvil se za to, že požadoval po svých zaměstnancích masáže a taky za to, že v místnosti pro scénáristy dělal nevhodné vtipy, kvůli kterým se lidé cítili nepříjemně. Uznal, že některé věci, které říkal, byly za hranou a podle něj to bylo proto, že byl v té době neskušený a nevyzrálý. Dále přiznal, že ne všichni, kdo s ním pracovali, se cítili dobře. Občas na lidi vyletěl a byl nepříjemný, ale bylo to tím, že byl hodně přepracovaný, pod tlakem a neustále ve spěchu. Taky se vyjádřil k tomu, že dva herci tmavé pleti v dokumentu uvedli, že se při natáčení cítili přehlížení a že s ním bylo zacházeno jinak než s ostatními. Dan řekl, že nic takového nepociťoval a že pro něj byla při obsazování seriálu naopak velmi důležitá rozmanitost. A s tímto samozřejmě souhlasil i Boogie. Co se týče platů scénáristek, Dan řekl, že neměl nic společného s tím, jak byl kdo placen. O tom on prostě nerozhodoval. Dodal, že dělení platů na půl byla běžná praktika u nových a neskušených scénáristů a rozhodně prý nešlo o to, že by se jednalo o ženy. A pak se téma stočilo ke všem těm nevhodným vtipům, které byly tolik kritizovány. Dan tvrdí, že navzdory tomu, co si veřejnost myslí, jeho jediným záměrem bylo psát vtipy pro děti. Každý z těch vtipů byl napsán pro dětské publikum, protože to připadalo dětem vtipné. Ale teď se na to dívají někteří dospělí o 20 let později svou optikou a nemyslí si, že jsou některé scény vhodné pro dětské publikum. On osobně s tím prý nemá problém. Pokud by to záleželo na něm, klidně by všechny ty kontroverzní scény z pořadu vystřihl. Taky tak trochu obvinoval Nickelodeon, protože pokud byly vtipy nevhodné, není to jen jeho chyba. Existovali lidé nad ním, kteří obsah schvalovali. Všechno, včetně seriálu a oblečení pro herce, vše muselo být schváleno. Když se ho Boogie ptal konkrétně na ty šílené výzvy, které dětští herci plnili, Dan řekl, že některé byly za hranou. Obhajoval se ale, že Nickelodeon chtěl udělat svou vlastní verzi faktoru strachu pro děti, ale neměli na to moc velký budget a taky nechtěli děti vystavovat nebezpečným situacím. Takže bylo těžké něco vymyslet, nicméně opět všechny ty výzvy schvalovali lidé nad ním a Dan prý netušil, že s nimi mají děti problém. Jakože netušil, že nechtějí jíst nehty nebo pít pot. Že se to některým hercům nelíbilo, prý zjistil až v dokumentu. A láme mu to srdce. V podstatě se Dan v celém tom videu vymlouval, že ano, udělal některé chyby, ale rozhodně neměl tak velkou moc nad vším, jak to z dokumentu vyznělo. Boogie ho během rozhovoru několikrát podpořil a řekl, že se mu nelíbí, jak byl vykreslen jeho vztah s dětskými hvězdami, protože podle něj panovala na natáčení atmosféra důvěry. Ke konci videa pak Dan ještě vyvrátil několik lží, které podle něj o něm v dokumentu zazněly. Řekl, že mu ve skutečnosti nikdy nebylo zakázáno účastnit se natáčení a být s herci na place. Ve skutečnosti to bylo tak, že herečky, které byly v té době už dospělé, nechtěly v show dále pokračovat. Situace byla trochu napjatá a on si už taky přál, aby se ten pořad ukončil. Proto se on sám rozhodl, že nebude přítomen na place a bude pracovat z místnosti pro scénáristy. A protože je tak pečlivý a stará se vždy o každý detail svých show, nejspíš to lidem připadalo zvláštní a mysleli si, že byl z natáčení vykázán. Dan taky zdůraznil, že to nebyl on, kdo najal Briana Pecka. A že když mu Drake řekl, co se mu stalo, byl z toho naprosto zničený. Taky řekl, že Drakeově mámě pomohl sepsat projev k soudci a to byla jediná část rozhovoru, při které Dan projevil emoce a vypadalo to, že pláče. Nicméně toto video mu asi nepomohlo zachránit pověst, tak jak doufal, a proto se nedávno uchýlil k dalšímu kroku. Rozhodl se tvůrce dokumentu žalovat. V prohlášení uvedl, že poté, co ten dokument viděl a poté, co viděl reakce na něj, nemá jinou možnost, než podniknout právní kroky proti lidem, kteří zatím stojí. Domnívá se, že dokument uvedl diváky v omyl a má pocit, jako by to naznačovalo, že se podílel na strašlivých zločinech proti dětem nebo jim napomáhal. Nemá prý nic proti tomu, aby někdo zdůrazňoval jeho selhání jako šéfa, ale je špatné svádět miliony lidí k falešným závěrům o tom, že byl zapojen do kriminálních činů. Dan požaduje blíže nespecifikované odškodnění a soudní příkaz, který by producenty donutil odstranit údajně pomluvačné části dokumentu. A ač většina lidí Dana odsuzuje, najdou se i názory, že byl na něj dokument až příliš zaměřen, vzhledem k tomu, že nebyl nikým obviněn ze zneužívání. I když tam byl naznačen ten nevhodný vztah s Amandou Bynes. Mimochodem ukázalo se, že Amanda byla požádána o účast v dokumentu, ale odmítla to. Prý neměla s Nickelodeonem špatné zkušenosti a je vděčná za to, jak tento kanál odstartoval její kariéru. Amanda prý dokument ani neviděla, takže se k němu nevyjádří. Její rodiče dokument sledovali a byli zarmouceni obviněními, která tam padla, takže to byl jistě naštvaný hlavně její otec. Jejich rodina prý ale nikdy nezažila to, čím si prošli jiní herci na této stanici. Upřímně pro mě je poměrně jako těžké uvěřit, že by pro Amandu byl její čas strávený na Nickelodeonu jen zalitý sluncem, vzhledem k jejím dlouholetým psychickým problémům, ale ať už byly její zkušenosti jakékoliv, rozhodla se o nich nemluvit, takže bychom to asi měli respektovat. Pravděpodobně se nikdy nedozvíme plný rozsah tehdejších problémů na Nickelodeonu, protože někteří lidé se prostě stále mohou bát promluvit nebo nechtějí otevírat staré rány. Myslím, že je důležité, že se ale aspoň někteří lidé rozhodli podělit se o své příběhy, protože tato nebezpečí existují a jsou častější, než si mnozí myslí. Predátoři jako Brian Peck nebo Jason Handy často zasvětí svůj život tomu, aby mohli zneužívat děti. Najdou si kvůli tomu práci. Zapojují se do prostředí, ve kterém se pohybují děti. A dělají to zcela záměrně. Zástupci Nickelodeonu v reakci na otázky producentů dokumentu uvedli, že v průběhu let přijali mnoha opatření v rámci svého závazku podporovat bezpečné a profesionální prostředí. Konkrétní kroky nebo opatření ale nebyly popsány. Spousta lidí má za to, že celý tento dětský showbiznis je vlastně nemorální, že je to vlastně dětská práce a nezdá se, že by byla jako příliš bezpečná. Mluví se i o dopadu herectví na dětskou psychiku, když dítě neustále předstírá, že je vlastně někdo jiný a může se prý s těmi rolemi ztotožňovat jinak, než to dělají dospělí herci. Mohou pak mít problémy se svojí vlastní identitou a tak dále. Ale to už je zase trošku jiné téma. No, budu moc ráda, pokud mi dáte ten váš hlas v anketě Podcast Roku. Všechny odkazy, které byste mohli potřebovat a také odkaz na podcastroku.cz pro vás bude dole v popisku, možná i v komentáři. Najdete tam ale i spoustu dalších jiných odkazů, třeba odkaz na můj Instagram nebo Patreon, kde příběhy vycházejí trošku dřív a bez reklam a občas tam přidávám i nějaký ten bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Věra, Jana M., Vojta, Klára, Tixi Osmany, Zud, Daniela Dada, Juna Noustail, Bezzubka, Čestia, Tereza R., Barbara Rooster, Eva, Bia, Freakrun 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barb Here, žena bez jména, Romana, Tomáš 2TV, Tibor, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalie, Markéta, Jitka, Dagmar P., Kiton Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem moc děkuji za zhlédnutí, lajky, komentáře a vaše hlasy v anketě a budu se na vás těšit u dalšího krimi příběhu.